Brigádní generál Karel Řehk je zástupcem velitele mnohonárodní divize Severovýchod v polském Elblagu. V letech 2014-2017 stál v čele ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany České republiky. Předtím byl velitelem 601. skupiny speciálních sil. V této funkci působil jako velitel úkolového uskupení speciálních sil ISAF v Afghánistánu. Je autorem knihy Informační válka. Podílel se autorský rovněž na publikacích Na rozhraní či Povaha změny. Pane generále, prosím.
Vážené dámy a pánové, děkuji za to představení. Já si nesmírně vážím toho, že tady mohu být a mohu přispět do diskuze. Určitě tady to téma si myslím, že je v dnešní době velmi potřebné. Já budu mluvit o hybridní a informační válce, ale zaměřím se spíš na ten aspekt té informační války s tím, že podle mě je důležité, že se o tom dneska mluví. Mluví se o tom hodně, daleko víc než pár let zpátky a to je dobře, ale pořád je dobrý si to připomínat a uvědomovat si, že to není jenom nějaká nálepka, že to jsou reálná rizika. A častokrát nejsou úplně, nevypadají tak urgentně, nejsou úplně tak vidět a o to je to někdy nebezpečnější. Já se pokusím tak nějak rychle pojednat o jakoby podstatě toho problému, nebudu až tak jako mluvit, teď vytahovat nějaké konkrétní specifické věci z poslední doby, to můžeme klidně v diskuzi, ale spíš obecně jako pojednat o tom problému, o podstatě toho problému. A s tím, že budu zmiňovat příklady potom hlavně Ruské federace. A co chci říct, já to zmíním v tom textu, že samozřejmě ta informační válka nebo hybridní válka není výhradní doména Ruské federace a není to ani vynález Ruské federace. Nicméně i vzhledem k tomu, co dneska dělám a vzhledem k tomu, jak si myslím, že dneska jsou ty aktuální hrozby a kde odkud přichází nejpalčivěji, tak si zvolím tu Ruskou federaci. A samozřejmě jsem voják, takže budu to hlavně prezentovat z pohledu vojáka. Můžu další slide. A tady ta 2500 let stará citace Sun Tzu v podstatě jsem si vybral záměrně, protože hybridní informační působení cizí moci proti našemu státu může být taky součástí války. A je důležité ho zkoumat a zvážit, tak jak to řekl Sun Tzu před 2500 lety, protože v konečném výsledku jde o naši bezpečnost. A přestože to tak někdy úplně nemusí vypadat a může k tomu být ještě dlouhá cesta, tak v konečném výsledku může jít i o naše přežití. A další slide. A co je to teda válka vlastně? A tady vidíte tu známou Clausewitzovu definici, nebo ono jich je víc známých. Já jsem si vybral tuhle záměrně, protože mluví o tom, že válka je jak násilí s cílem donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli, a to je důležité. A to násilí je vždycky jenom prostředek, ale účelem je vnutit nepříteli naší vůli. Takže v tomto duchu tu válku můžeme vidět jako nějaké vzájemné soupeření, kdy každá z těch stran se snaží vnutit tu svoji vůli té druhé straně a podle potřeby používá různé nástroje, někdy i násilí, ale zdaleka nejenom násilí. A protože je válka především soubojem vůlí, tak to informační působení a ovlivňování mysli a tudíž i té vůle je vždycky kritické. A samozřejmě s tím, jak lidi vstoupili do informačního prostoru a věku, tak ta válka se změnila, takže ten informační aspekt hraje čím dál větší roli. Můžeme dál. Kdy se válčí? Tak v tom našem tradičním myšlení západním od Vesalského míru v podstatě dominuje nějaká představa, že válka je většinou časově ohraničené období, začíná to nějakým vyhlášením, končí to nějaký příměřím nebo mírovou smlouvou. Ta skutečnost ale mnohdy jiná. Samozřejmě nemáme jenom mezistátní, mezinárodní konflikty, máme i vnitrostátní ozbrojené konflikty, máme i to, co jim předchází, nějaký stav vnitřního napětí. A dost často vlastně to, kde už to je konflikt nebo není konflikt, závisí na nějaké zhodě mezinárodního společenství a na různých interpretacích. Takže to nikdy není, a můžu jít pak do větších detailů z právního hlediska, ale není to vždycky úplně jako jasné. Konec konců v podstatě, jestli se nepletu, tak jediný takhle poslední standardně vyhlášený konflikt byla korejská válka v 50. letech. A válek mezi tím bylo dost. A ty hybridní metody válčení využívají všechny dostupné prostředky, včetně nestátních aktérů, povstaleckého boje, terorismu, politických, ekonomických, informačních, právních nástrojů a kybernetického prostoru. A je zřejmé, že spousta z těchto metod se dá použít tak, že to nemusí být veřejně deklarováno a dost těžko se to prokazuje, lépe se to popírá. Takže i dlouhodobě, častokrát v období, kde vlastně z právního hlediska jde o mír, tak tyhle aktivity běží. A u takové války je opravdu velmi těžký říct, kdy začíná a kdy končí. Můžeme jít zpátky o slide. Jsme ještě pořád tady, když mluvím dlouho, o jedno zpátky. Tak, přesně. A tady jsem si dal citaci vlastně Gerasimova, náčelníka generálního štábu Ruské federace. A já to tam budu zmiňovat víckrát, to je z toho jeho známého článku, který byl po Krymu objeven a zkoumán a označován za ruský přístup a strategii a nevím co. Ale každopádně v tom článku opravdu je vidět to myšlení a spousta těch věcí, které tam se reálně odráží dneska už v budování vlastně ozbrojených sil Ruské federace a v jejich doktríně. A on v podstatě tady říká sám, že se rozostřují hranice mezi válkou a mírem, války již nejsou vyhlašovány, takže i ta Ruská federace to vidí takhle. A v podstatě dneska v tom jejich přístupu válka už není vnímána jako časová ohraničená akce, nýbrž jako nějaký permanentní konflikt a běžný fungování státu. Můžeme dál. A tady vlastně vidíme tradiční pohled, to není z nového, žádná hybridní válka, tradiční pohled a dlouhodobý a na to, jak vlastně, jaké nástroje se a oblast se používají pro vedení války, v jakých oblastech probíhá a nějaké úrovně. Samozřejmě používá se, jak vidíte, politické nebo někdy diplomatické, informační, vojenské, ekonomické nástroje a ta válka probíhá, tohle je členění z vojenského hlediska na různých úrovních. A tím chci jenom říct, a co je důležité si uvědomit, a ne každý historicky uvědomuje, že válka je věcí celého státu a celé společnosti, nikoli jenom ozbrojených sil. Ozbrojené síly jsou vždycky jenom jeden z nástrojů, někdy mohou být kritický nástroj v určité fázi, ale vždycky jenom jeden z mnohých nástrojů. A můžeme dál. A ještě možná k těm úrovním bych jenom dodal, že vlastně v tom hybridním konfliktu a dneska dost často ty úrovně se rozostřují a častokrát i vlastně přímo na zemi na té taktické úrovni se dějí věci, které jsou řízené přímo ze strategické úrovně nebo do ní mají dopad. Tak tady ten slide vlastně zase Gerasimov má jenom ilustrovat vlastně ten důraz v těch nástrojích, který jsem ukazoval na ty nevojenské nástroje. Což není jako, že on říká, že takhle to musíme dělat, ale on v podstatě říká, že takhle vidí, jak se dneska vyvíjí válka a přesně takhle v podstatě s ohledem na tohle Rusové budují i svoje ozbrojené síly. Můžeme dál. Tak, hybridní válka. Tak hybridní válčení není nový pojem. Přišel s ním v roce 2007 už Američan Frank Hoffman a v podstatě původně on mluvil o něčem úplně jiným. On mluvil o tom, jak změnit aplikaci vojenské síly americké, tak, aby byla prostě reálná na tu dobu a mluvil o tom vlastně, jak zaimplementovat i zkušenosti z Afganistánu, Iráku a izraelské zkušenosti z Libanonu v roce 2006. A v podstatě on říkal, že to hybridní aspekty válčení je kombinace různých vojenských a nevojenských nástrojů s cílem dosáhnout nějaké synergie jednak ve fyzickém prostoru, ale i v psychologické dimenzi. A samozřejmě po Krymu tady ten pojem byl převzat a hodně s ním začalo být popisováno ty způsoby, jak ten operační přístup Ruské federace, i když oni to tak nenazývají, to je západní pojem, to není ruský pojem. Tam je vidět vlastně Understanding Hybrid Warfare, takový obal vlastně studie, což je docela zajímavá studie, vytvořená iniciativou Mnohonárodní kampaň rozvoje schopností. A oni vlastně v té studii analyzují hybridní válčení a hnedka, a to je docela výstižný, oni hned v počátku vlastně zhrnutí těch poznatků studie říkají a cituji, mezinárodní shoda na hybridním válčení je jasná, nikdo tomu nerozumí, ale všichni, včetně NATO a Evropské unie, souhlasí s tím, že je to problém. A proto je důležité se bavit jako o té podstatě, mě spousta lidí říká, co to není, ale málo kdo vysvětluje, co to vlastně je. A tady ta studie vlastně ho definuje hybridní válčení tak, jak to tam je popsáno, to znamená jako synchronizované použití více mocenských nástrojů, uspůsobené pro konkrétní zranitelnosti napříč celým spektrem společenských funkcí k dosažení nějaké synergie. Mně se ta definice líbí a vybral jsem ji, protože je srozumitelná, je dost zubečnící a co je důležité, že se používají různé nástroje, používají se synchronizovaně a napříč celým spektrem proti zranitelnostem, já to popíšu dál. A ta studie dochází vlastně k čtyřem takovým závěrům a doporučením, že to zkrátím. Ten první říká, že to hybridní válčení využívá zranitelnosti napříč celým tím spektrem, to znamená v oblastech politických, vojenských, ekonomických, společenských, informačních a infrastrukturních sektorů státu. A říká, že stát vlastně a vláda musí ty zranitelnosti a stav těch jednotlivých oblastí vlastně neustále vyhodnocovat ve všech těch oblastech. Ten druhý závěr je, že vlastně vůči tady těm zranitelnostech, tady v tom celém spektru, jsou používány různý nástroje. A to vojenské, politické, ekonomické, společenské a informační. To je vlastně to, co jsem tam měl předtím, ty tradiční nástroje. Akorát tam přidali ještě nástroje společenské. A říkají, že vlastně zase vlády a státy, když dělají svoje hodnocení hrozeb, a to je hodně za zpravodajskými službama, tak musí hodnotit všechny tyhle ty nástroje hrozeb a zejména musí hodnotit, kdy a jak můžou být použity synchronizovaně proti těm vlastním zranitelnostem. Za třetí, ta studie říká, že hybridní válčení je synchronizované a systematické a taková musí být i odpověď na něj. To znamená, že vláda musí ty zranitelnosti vyhodnocovat a i ty odpovědi formovat ve všech těch oblastech, které jsem jmenoval, napříč. To znamená, že to nikdy není úsilí jednoho rezortu, už to vezmu k nám, ale je to vždycky v podstatě jakoby celostátní problém, který musí být koordinovaný napříč celým státem. A za čtvrtý, ten čtvrtý závěr je v podstatě, že tak, jak je to celostátní, tak je to i mezinárodní. To znamená, tak, jak to musí koordinovat uvnitř státu, musí to být koordinováno i mezi státy. Tak, vývoj válčení, tohle slide, který jsem si půjčil ze své knížky a v podstatě nebudu vás s ním nějak zahlcovat. A na nějakých dvou uznávaných teorií vysvětluji, jak se vyvíjí válka, to není podstatný. Podstatný je ten závěr a to je to, že vlastně dochází dneska k významnému nárůstu důležitosti informační převahy, ovlivňování psychologického působení a o to přesně jde v informační válce. Dá se taky předpokládat, že tady ten trend bude pokračovat ještě v blízké budoucnosti. Můžeme jít dál? Tak, co se teda mění vlastně? Mění se operační prostředí, jak jsem říkal, ta hybridní válka informační, to není úplně nový, ale mění se operační prostředí. A mění se taky to širší bezpečnostní prostředí. Na tom slajdu, to je jenom pro ilustraci, tam vidíte vlevo nahoře vlastně růst populace, jak vidíte exponenciálně. Je tam taky rostoucí urbanizace, vlastně rostoucí jakoby přesuny lidí do měst a dole na těch slajdech vlastně vidíte, jak roste využití mobilních operátorů a přístupu k internetu ve světě. Je to jak pro rozvojový vyspělý země, tak střed. To je v podstatě jenom ilustrativní, aby jsme si uvědomili, že to jsou přesně ty aspekty, které mají velký význam. To znamená, že se dá předpokládat, je vysoce pravděpodobný, že budeme v budoucích válkách operovat v značně urbanizovaném prostředí, které bude hustě osídlené, bezprecedentně informačně propojenými lidmi. A ti lidi pro nás budou víc než nějaký území, tím klíčovým terénem, jak my říkáme vojáci, to znamená tím, co musím získat a držet, abych byl úspěšný, abych měl výhodu nad protivníkem. Důležitým aspektem budoucí války bude informovanost obyvatelstva. Při dnešním informačním propojení lidem nemůžeme jenom sdělit pravdu, musíme je daleko víc přesvědčovat, protože mají přístup k informacím, můžou si věci ověřovat, ale zároveň jsou taky tím zranitelní vůči cizímu působení. Média už nejsou nějaký aktér, taky, který ho můžeme nějak prostě cíleně oslovit nebo ho izolovat na bojišti, tak jak jsme si někdy byli zvyklí, protože média se stala prostředím, součástí toho prostředí. A každý kolem jdoucí s mobilním telefonem a připojení na internet může se hrát roli médií dneska. A v nevídané rychlosti dříve informovat a ovlivnit globální obecenstvo. Dobrým příkladem je arabský jaro, role sociálních médií. Takže v podstatě v dnešním budoucím vedení války ty ozbrojené síly a vojáci na bojišti budou vždycky komunikovat každým slovem i skutkem, a to potenciálně s globálním dosahem. A to je velmi rozdílný, na to jsme prostě nebyli zvyklí. Informační technologie a propojenost s ozbrojeným silám vyspělých zemí nabízí nevídané možnosti, ať už to je zpravodajství, komunikace a další. Ale zároveň nás to taky činí zranitelnými, protože jsme na tom čím dál více závislí a kolikrát ty věci, když prostě vypnete, tak bez toho neumíme pořádně pracovat. A kdybyste dneska věděli, jak vypadají běžně velitelství brigád, divizí, prostě sborů, a v boji třeba i v operacích, jak vypadaly dřív, tak v podstatě to máte pocit, že jste někde v Google nebo v Microsoftu, to je prostě opravdu jsme závislí jako na těch informačních technologiích. A informační propojenost přináší ale výhody taky našim protivníkům a samozřejmě nejenom těm vyspělým, ale i těm asymetrickým, státním i nestátním. A jako příklad mohou posloužit schopnosti kybernetické špionáže, kybernetický oboje některých států, ale i aktivistů, zločineckých organizací, povstalců, teroristů, a úspěšná propaganda, cílené informační kampaně a další využití informačních nástrojů a technologií. Jsou taky známé například šíření know-how teroristů po internetu, manuály k výrobě bomb, různé postupy, jak se chránit proti tajným službám a podobně. A stejně jako využití dostupných internetového produktů, teroristy k zaměření cílů, takzvanému tomu targetingu, plánování, koordinací útoků, komunikaci a podobně. Známe spousty příkladů z minulosti, kde byly prostě využívány aplikace jako Google Earth, sociální sítě, komunikační produkty jako Telegram, Twitter a podobně. Pro efektivní vedení války, a to je naprosto nový, jo, protože já si pamatuju třeba ještě, když jsem byl, nevím, velitel skupiny tamhle u speciálních sil, získat satelitní snímek tamhle někde prostě pro operaci bylo jako něco jako kosmického, naprosto prostě úžasný, románová věc. Jo. Dneska si prostě každý leze na internet a to, co my jsme viděli na tom snímku, tak to získá taky. Jo. Takže to opravdu jako mění prostředí. Pro efektivní vedení budoucí války prostě budeme muset dominovat informační prostředí. Jestli můžeme jít dál? Tak, informační prostředí, já teď jako nechci opravdu do nějakých detailů, ale v podstatě informační válka není nic jiného, než válka v informačním prostředí. Válka se odehrává ve fyzickém, ale i v informačním prostředí. To informační prostředí je nedílnou součástí toho operačního a v podstatě to zahrnuje lidi i systémy, kteří sbírají, zpracovávají, uchovávají, šíří informace nebo na základě těch informací jednají a skládá se z takových tří hlavních dimenzí, jak tam jsou, to znamená informační, kognitivní neboli poznávací a fyzická. Informační dimenze to jsou prostě ty informace samotný, obsah, to, jak se s nima dělá. Fyzická dimenze jsou ty lidi, ta infrastruktura a kognitivní poznávací, to je vnímání, myšlení těch lidí, vlastně, kteří s těma informacemi pracují. A napříč tím vším se prolíná kybernetický prostor. Ty definice jsou různé, doufám, že tady kolegové odborníci na to úplně jako nezadupou do země, ale já si ho definuju tak, že vlastně v tom prostředí všechny ty digitalizované informace v počítačových systémech a sítích tvoří ten kybernetický prostor. A kybernetický prostor dal informační válce úplně nový nástroje, úplně novou dimenzi, takže opravdu to posunul ještě někam dál. Samozřejmě ta informační válka probíhá všude, probíhá na zemi, na moři, a prostě všude v kosmu, konec konců už se pojáme navigační systémy, znemožňování navigace a podobně. A samozřejmě probíhá ve všech těch dimenzích, to znamená působíme fyzicky na ty systémy, působíme na lidi, na jejich vnímání, působíme na ty samotné informace. To je trošku k teorii, tak jdeme dál. A informační operace, hrozný slide, nemusíte jít do nějakých detailů, to je tady myšleno ilustrativně. My jako vojáci používáme nástroj informačních operací, takhle je definován zhruba, ne úplně definován, ale řekněme, tohle je pojetí NATO blízké, to znamená, že ty informační operace jsou opravdu hlavně o koordinaci všech různých schopností a aktivit. A lidi si někdy myslí, že to je nějaká trolí továrna někde, ale to tak vlastně ve skutečnosti není. Většinou to je štábní funkce lidí, kteří koordinují různé aktivity, ať už to je elektronický boj, ať to je to, jak ty síly jsou nasazeny, jak se chovají, psychologické operace, třeba i média, ale zároveň i věci jako třeba fyzické ničení. To, že prostě vybombardujete někomu vysílač, může být taky součástí informační operace. Takže to je potřeba si uvědomit. A jdeme dál, nechci tady nějakých detailů. Strategická komunikace, další věc, hodně se o tom diskutuje. Takhle je vlastně definována novou politikou loni schválenou v NATO. A strategická komunikace je velká věc a zase je to především o integrování všech těch schopností komunikačních tak, abychom mluvili a jednali stejným směrem všichni a vysílali stejnou message. Já tady nechci jít úplně do jakoby nějakých detailů k té strategické komunikaci. Nicméně, co bych chtěl říct, to si lidi málo kdy uvědomují, že to strategická komunikace není to, že popíšeme, co děláme. Strategická komunikace v podstatě je to, co děláme, nebo to, co mluvíme, ale i to, co děláme. Vždycky to musí v souladu. Takže akt strategické komunikace není jenom nějaké prohlášení v médiích, ale je to třeba i to, že schválíme novou legislativu. Nějakou třeba. Že uděláme rychlou prověrku sil ozbrojených. Že uděláme nějaké velké cvičení. Že nakoupíme třeba nový zbraňový systém. Protože tím vším vysíláme nějaké poselství. A je důležité, aby to, co říkáme a to, co děláme, ve všech oblastech společnosti podporovalo naše cíle. A o tom je vlastně strategická komunikace. To je proces, jak tohle to všechno sladit. Nic jiného, nic víc, nic míň. Jdeme dál. Tak, tady jsem si dal jenom vlastně ilustrativní obrázek k tomu a chtěl bych říct, že vlastně schopnost ovlivňovat prostřednictvím těch technologií a komunikace není vyhraněna státům. Samozřejmě, jak už jsem to zmiňoval, asymetričtí protivníci to taky využívají a využívají poměrně dobře. Bombové útoky, stínání hlav nebo další aktivity pro ty povstalce a teroristy mají většinou jenom podpůrný charakter pro tu propagandistickou kampaň. Takže oni kolikrát opravdu, třeba když se podíváte na Al-Kaidu, tak fyzická stránka těch operací byla vždycky jenom podporou pro tu informační. Jim nešlo o to zbořit barák nebo někoho podřezat někde. Jim šlo o to, že tím něco chtěli sdělit, chtěli tím někoho ovlivnit, chtěli tím něco vyslat. A to je důležité. A naši současní potenciální nebo i potenciální protivníci, ať už státní nebo nestátní, to velmi dobře chápou. Uvědomují si taky naši závislost v demokracii na veřejném mínění pro úspěch jakéhokoliv tažení vojenského nebo i zahraniční politiky. A v této situaci je ovlivňování chování cílové skupiny častokrát mnohem důležitější a může mít větší dopad na vývoj konfliktu, než použití jakékoliv jiné zbraně. Informace musí být tedy v centru našeho budoucího plánování, nejenom jako nějaká podpora v izolaci, ale jako přímo součást strategií. Další slide. Tak, tady jsem si dal takový citát našeho arci nepřítele a arci teroristy Bin Ládina, který v podstatě má, on říká, cituji, takže pokračujeme k vysávání krve Ameriky až do jeho bankrotu. Al-Qaida za akci, tím je myšlen 11. září, utratila $500,000, zatímco Amerika během incidentu a následných událostí ztratila podle nejnižších odhadů více než 500 miliard. To znamená, že se svolením Maláha každý dolar Al-Qaidi porazil $1,000,000 vedle ztráty velkého počtu pracovních míst. Konec citace. Tohle je vlastně z nahrávky, kterou dal Al Jazeera a která byla vysílána, ale co to ukazuje a co tím chci ilustrovat, že ten Bin Laden, který žil někde v jeskyni mezi tím, tak v podstatě byl schopen formulovat dlouhodobou strategii a ty ekonomické, ale především i ty informační aspekty v tom hrály roli. Protože mu šlo o to v podstatě nás ekonomicky vykrvácet a postupně zlomit vůli společnosti vlastně se bránit. Jak tím ekonomickým vykrvácením, tak strachem a šokem. Dále. Tak, ty asymetrické přístupy ale nejsou vlastní pouze stát, těm nestátním aktérům, samozřejmě i státy mohou jednat asymetricky. A už v roce 2006 prezident Putin ve výročním projevu k federálnímu shromáždění řekl, to, co je tady napsáno, musíme brát v úvahu plány a směry rozvoje ozbrojených sil jiných zemí. Naše reakce musí být založeny na intelektuální převaze, budou asymetrické, tam je chyba, tam mám symetrické, budou asymetrické a méně nákladné. Takže to ukazuje zase strategické myšlení v hledání asymetrického přístupu pro soupeření s někým, kdo je ekonomicky a vojensky silnější z pozice slabšího. A co je taky zajímavé, je to datum, vzhledem k tomu, jak se vyvíjely vztahy mezi Ruskou federací a NATO. To je rok před útoky na Estonsko, kybernetickými 2 roky před Gruzií, v době, kdy jsme se objímali a mysleli jsme, jak jsme kamarádi. Dnešní Rusko se připravuje na konflikt v podmínkách celkové konvenční převahy protivníka. Pro takový konflikt informační válčení nabízí z jejich pohledu vhodný asymetrický nástroj, s kterým lze dosáhnout i strategických cílů. A mezi takové cíle v době krize může být například to, že zamezí dosažení shody mezi členskými státy NATO k aktivaci článku 5. Tím říkám, že to stane, tím říkám, že to může být jeden z cílů, asi ten úplně nejvyšší. Tak, jdeme dál. Prostředky válčení, tady je další Gerasimov výrok, nebudu číst, v podstatě to jenom ukazuje zase, že tu informační válku vnímají a vnímají ho jako asymetrický prostředek, jdeme dál. Tady je výňatek z vojenské doktriny, která v podstatě jenom ukazuje, jak v jejich oficiální prezidentem schválené vojenské doktrině vnímají současné konflikty a v zásadě to je v souladu s tou definicí nebo s tím, co bylo na tom slajdu o hybridní válce. Jdeme dál. Tak, tady se zastavím a budu možná trošku díl i číst, protože si myslím, že to je zajímavý. Obranná strategie České republiky, tudíž oficiální dokument schválený vládou, uvádí, že, cituji, na východě Evropy Ruská federace otevřeně realizuje své mocenské ambice, a to i za použití vojenské síly. Přitom se nezdráha porušovat normy mezinárodního práva, včetně narušení územní celistvosti okolních zemí. Vůči členským zemím NATO a EU používá řadu nástrojů hybridní kampaně, včetně cílených dezinformačních aktivit a kybernetických útoků. Bezpečnost Evropy ohrožují i hrozby relativně nové, související s informační válkou nebo organizovanými kybernetickými útoky. Tyto nepříznivé trendy představují pro Českou republiku potenciální ohrožení. Co si pod tím představit? Na základě současných aktivit a zkušeností v té přípravě na válčení nové generace, což je pojem, který používají Rusové, ne hybridní válka, za hlavní trendy v rozvoji jejich ozbrojených sil považují tyhle posuny, které řeknu. Od přímého ničení k přímému vlivu, od přímého vyhlazení protivníka k jeho vnitřnímu rozkladu, od války zbraní a technologie k válce kultury, a existují i pojmy v jejich slovníku, jako třeba kulturní suverenita, od války konvenčních sil ke speciálně připraveným silám a komerčním nepravidelným uskupením, od tradičního 3D bojiště k informačnímu a psychologickému válčení a válce vnímání, od přímého střetu k bezkontaktní válce, od povrchní a oddělené války k totální válce zahrnující vnitřní prostor a zázemí protivníka, od války ve fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a v kybernetickém prostoru, od symetrického k asymetrickému vedení války prostřednictvím souhry politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní, od války ve vymezeném časovém období ke stavu permanentní války jako přirozeného stavu fungování věcí. Tudíž ruské vidění moderního vedení války je založeno na myšlence, že hlavním bojištěm je mysl a v té válce nové generace tak musí dominovat informační a psychologické vedení války, zaměřené nejenom na vojenské síly, ale i na civilní obyvatelstvo. Je tam patrný tenhle ten důraz. Na rozdíl od západního pojetí, které vnímá informační válku, tak jak jsem to tam ukazoval, jako omezené taktické informační operace, vedené v průběhu nepřátelských akcí, je to ruské pojetí širší a neomezuje se na období válečného konfliktu. Pro Rusko zápas v informačním prostředí se Západem již začal. Vedení informační války je pro Rusy běžnou součástí mediálního prezentování událostí, ale zahrnuje také různé další činnosti ke zcizení, podsouvání, blokování, manipulování, překrucování nebo ničení informací. Využívají k tomu všechny dostupné a vhodné metody a prostředky, jako například počítače, telefony, internetové kampaně, trolling, sociální sítě, média, přímé ovlivňování osob a podobně. Používají informace jako nástroj, jako cíl, jako doménu operací. Tato koncepce zahrnuje různé disciplíny, jak my je známe, jako třeba operace v počítačové síti, psychologické operace, strategickou komunikaci, ovlivňování spojené se zpravodajskými a kontrarozvědnými aktivitami, klamání, dezinformování, elektronický boj, oslabování komunikační a navigační podpory a podobně. Všechny tyto činnosti pak dávají do jednoho celku, oni to tak neškatoukují, ale dávají to do jednoho celku systému metod a úkolů k ovlivňování, vnímání a chování protivníka, obyvatelstva a mezinárodního společenství na všech úrovních. Ta ruská vojenská tradice vykazuje značnou kontinuitu. A spousta těch věcí jsou nový, ale víceméně je to přizpůsobení se dnešní době a době internetu, ale v zásadě spousta těch věcí tam má kontinuitu a oni studovali desítky let. Já nechci tady do detailů, ale ať už to byly aktivní opatření prováděné zpravodajskými službama, takzvané reflexivní řízení, kterému se věnovali jejich teoretici desítky let, nebo maskirovka, jako klamání, nejenom maskování, jak my myslíme, ale jako i strategické klamání. Tohle všechno vlastně v jejich teoriích se objevuje dlouhou dobu. A svým způsobem se jedná trošičku v některých věcech i o návrat, ale modifikovaně na dnešní dobu. Počátky toho nového vývoje v tom jejich myšlení byly hodně dany vlastně operacema Západu a Spojených států, ať už to byla válka v Perském zálivu nebo další jejich operace, kdy oni velmi pozorně to sledovali. V té době byli samozřejmě na kolenou, byli oslabeni ekonomicky, nicméně tyhle a vojensky tyhle věci sledovali a vyhodnocovali. Docela hodně potom vlastně je formovaly ty jejich války, které vedly. To znamená první, druhá válka v Čečensku, později potom to byly kybernetické útoky vlastně na Estonsko, později válka s Gruzií a vlastně vyvrcholilo to Ukrajinu. S tím, že první válka v Čečensku byla pro ně totální neúspěch, co se týká informační kampaně, já tady zrychlím, už tak se k tomu můžeme vrátit. A nicméně to byl totální neúspěch, kdy oni to sami prostě vyhodnotili jako brutální selhání. Nicméně se z toho poučili a zároveň sledovali zase, co se děje jinde. Protože v té době vrcholila vlastně krize v Kosovu a v Jugoslávii. A Kosovo bylo bráno jako vlastně první válka na internetu. Děli se tam věci v kybernetice a oni ty věci bedlivě sledovali, vyhodnotili, poučili se a už třeba v druhé válce v Čečensku ten výsledek byl úplně jiný. A už tam dokázali v té informační doméně pracovat úplně jinak. A po nástupu Putina v roce 2000 pak ten důraz začal být kladen zase na zajištění informační bezpečnosti. A ono to KGB pozadí má něco do sebe. A vedení informačních operací, a to přímo už i z úrovně prezidenta, na to byl daný důraz. A Estonsko, a o tom bych chtěl možná tady trošku víc se zmínit, myslím, že čas ještě je. A takže v Estonsku vlastně ruská válka informační proti Estonsku je známá především v roce 2007, je známá hlavně tou kybernetickou ofenzivou a je to mnohými považováno za první evropskou informační válku. Ty kybernetické aktivity byly doprovázeny nepřímými ekonomickými sankcemi, nátlakem na vládu, aby změnila legislativu ve prospěch národnostní menšiny ruské, označováním estonské vlády jako fašistického nebo profašistického režimu a podobně. Nejvýznamnější segmentem té ofenzivní války byly 22denní koordinované kybernetické útoky proti infrastruktuře státu. Zase tam vidíte ten hybrid, vidíte tam všechny oblasti, nejenom ten kyber, ale protože to bylo jejich nejzranitelnější místo, tak tam vlastně tam to nejvíc bylo a tam aplikovali tu řekněme hlavní sílu. A ten masivní vlastně samozřejmě nikdy to úplně nepřiznali, nicméně tam spousta věcí, které ukazují, že to bylo Rusko. A ten masivní kybernetický útok je považován za zkušební test před gruzínskou válkou vlastně. Informační kampaň byla iniciována tím přesunutím sochy, to asi všichni víte, ta bronzová socha vojáka, to nebudu tady rozebírat. Nicméně, co je důležité, vlastně hned potom nastaly vlastně kybernetické útoky. Bylo to jednoznačně koordinováno z ruské strany. Estonsko je malá země s vysoce rozvinutou digitalizací státní správy a opravdu vysokou závislostí na internetu, takže proto to bylo vlastně i vhodná forma vlastně toho útočení. Poměrně dlouhotrvající útoky byly zaměřeny na vybranou infrastrukturu elektronickou, na banky, telekomunikace, média, internetové servery a ohrozily celou bezpečnost země. Podle estonského ministerstva obrany měly útoky za cíl destabilizovat estonskou společnost tím, že vytvářely mezi lidmi obavy a pocity, že nic nefunguje. Tak jak tady byl zmíněný blackout, tak vlastně podobný princip. S tím, že jednalo se o způsob psychologické války tím pádem, ale vlastně podporoval zase politické cíle. Ty útoky byly vedeny ve dvou vlnách. Nejdřív byly jednoduché kybernetické nástroje použity, kdy ty jejich webové stránky nabádaly lidi k účasti na těch útocích. Dokonce nemuseli to být nějací odborníci, prostě mohli si volně lidi stáhnout jednoduché softwary, kde měli návod k tomu, jak to použít, proti jakým cílům to použít, že je docela chytrý. A to bylo použité na zařízení vlády, ministerstva obrany a dalších zařízení. A ta druhá vlna útoků, ta už byla sofistikovanější, s využití velkých botnet sítí, byly to hlavně DDoS útoky a hlavně byly vedeny zase proti webovým stránkám parlamentu, dvou největším bankám, šesti největším zpravodajským agenturám a telefonním ústřednám. S tím, že to zahájení všechno vlastně bylo přesně vedeno v určitých časech, takže jednoznačně, že to bylo koordinováno. V průběhu těch útoků na Estonsko ten související internetový provoz obsahoval jasné znaky ruskojazyčného pozadí. Organizace toho útoku odpovídala třívrstvému modelu velení a řízení, který znesnadnil přímou identifikaci Kremlu jako organizátora útoku a umožnil mu věrohodně popírat zapojení. Využity byly dlouhodobě budované vztahy mezi ruskými politiky a organizacemi mládeže. Ruská vláda pro vedení útoku vytvořila systém velení a řízení prostřednictvím protifašistického hnutí mládeže Naši a dalších skupin. Mezi členy těchto hnutí byli také hackři. Systém byl zároveň otevřen pro nezařazené hackry, kteří se do útoku zapojovali na základě své vlastní vůle. Ruský organizovaný zločin poskytl zabezpečenou platformu, ze které mohli ty útoky plánovat a vést, a ten popsaný model velení a řízení velmi stěžuje prokázání účasti státu. Aktivista hnutí Naši, Goloskolov, později v rozhovoru připustil vlastně, že ta organizace na tom podílela A obdobný model vedení těch kyberútoků lze pozorovat pak i v tom kyberkomponentu rusko-gruzinské války v roce 2008 a při anexu Krymu. Proč to teď celý čtu a říkám, abyste si uvědomili, že opravdu jakoby, to je napříč společnosti. Prostě oni využívali nejenom státní věci, ale i nestátní věci, dobrovolné zapojení hackerů do toho, organizovaný zločin. Prostě opravdu komplexní věc. A vedle kybernetických útoků Rusové také organizovali násilné demonstrace ruské menšiny v Tallinnu a s pomocí hnutí naši demonstrace proti estonské ambasádě v Moskvě. Estonské úřady si myslí, že měly násilné demonstrace ruské menšiny v Estonsku poskytnout Rusku záminku k rozpoutání a podpoře povstání ruské menšiny a to by pak mohlo ospravedlnit případnou ruskou přímou a i vojenskou intervenci. Estonské úřady na demonstracích zaznamenaly přítomnost příslušníků ruských speciálních sil v civilním oděvu. Stejná taktika byla použita i během protestů proti NATO na Krymu již v roce 2005 a později v roce 2014 během anexe a také později na východní Ukrajině. Ruské aktivity proti Estonsku ilustrují vývoj metod ruského vedení asymetrické války. Zahrnovaly nástroje jako například kybernetické útoky, ekonomické sankce, domácí i mezinárodní informační kampaň, manipulaci a používání mládežnických organizací a gangů, snahy o proniknutí do klíčových sektorů ekonomiky, využívání vztahů s organizovaným zločinem i politickou podvratnou činnost. A já samozřejmě mám připraveno, tohle si myslím, že je zajímavé zavnímat a ukazuje to v podstatě tu teorii, o které jsem mluvil. Mám tady připraveno poměrně dopodrobna i Gruzie, což byl vlastně jediný a nejlepší příklad zase, kdy byla vlastně kyberútoky použity v kombinaci s vojenskými operacemi přímo v terénu s vojenskou silou. Ten kybernetický útok byl vlastně jako ten první výstřel té války a z různých důvodů, jednak, že to je levné, dobře jakoby proveditelné, lze předpokládat, že by to v podstatě takhle mohlo probíhat i v dalších konfliktech. Je taky zajímavý vidět, že spousta těch útoků proběhla velmi rychle a téměř bez varování, bez nějakého velké průzkumné činnosti, jakoby, která je vždycky potřeba i v tom kyberprostoru, tudíž lze předpokládat, že velmi dobře vlastně zpravodajsky a technicky mapovali tady to dlouhodobě vlastně. To byli schopni opravdu rychle udělat. Zná to není nic, co se zrodilo ze dne na den, protože přestěhovali sochu na hřbitov a opravdu na tom museli být nachystaní. Tak, já bych asi tady jako nešel dál do Gruzie, do Krymu a tady, protože mám jako šílený text, kde asi byste všichni usnuli, ale myslím si, že jako příklad tohle to stačilo. Co možná bych ještě dodal, že pro úspěch té informační války na Ukrajině a zejména při té anexi Krymu také se hrají stěžení roli ruské speciální síly. Jejich profesionální činnost a vystupování byly plně sladěny s tou propagandou a ty jejich aktivity speciálních sil podporovaly informační operace, jakoby přebírání různých, já nevím, vysílacích zařízení a podobně. Hybridní ani informační válka nejsou vynálezem nebo výhradní doménou Ruska, už jsem to říkal, ale současné chování Ruské federace nám přináší rizika. Jsme součástí aliance, kterou Rusko považuje za svoji přímou hrozbu. Mimochodem, když se podíváte do té doktriny, z které jsem citoval, tak tam jako ve vnějších hrozbách je na prvním místě v podstatě. A nacházíme se v geografickém prostoru, kde se Rusko snaží prosazovat svůj vliv a uznáváme také jiné hodnoty a jiné pojetí demokratického státu a společnosti, díky bohu. Rusko bezesporu o eskalaci a vojenskou konfrontaci se Západem zatím neusiluje, volí proto jiné nástroje k prosazování svých zájmů, informační působení mezi nimi hraje významnou roli a Rusko je však k udržení své pozice globální velmoci připraveno použít všechny nástroje své moci od těch měkčích až po ty silové, jako například ekonomický nátlak nebo také vojenskou intervenci. O té konkrétní strategii a použití jednotlivých nástrojů bude vždycky rozhodovat aktuální situace, ale také odolnost, vojenské schopnosti a odhodlanost toho možného protivníka, to je důležité. Takže když pojďme dál, další slide, a to je úplně závěr. Na závěr bych zopakoval to nejdůležitější. Jednak, a to tam není na slajdu, hranice mezi mírem a válkou se značně rozmazávají a ta hybridní a informační válka minimálně v podstatě je běžnou součástí života. Nevojenské nástroje nabývají na významu, informační nástroje také a roste význam kybernetické domény, která tomu všemu dala ještě prostě další pobídku vlastně. Ta hybridní válka nebo hybridní hrozby nebo informační válka je komplexní problém, jak jsme si říkali, a vyžaduje proto komplexní odpověď. A ta koordinace musí probíhat napříč státem, ale i mezi státy. A klíčové vždycky je a bude v jakýchkoliv podmínkách odhodlání a odolnost společnosti. To je důležité. Když společnost není odhodlaná a není odolná, tak můžeme platit, kolik chcem na obranu, ale prostě nebude to fungovat. A co bych chtěl taky zmínit, je pozitivní vykročení na domácí scéně. Já nechci, aby to znělo všechno tragicky, co říkám, já se snažím jakoby vysvětlit,